dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas u narednih pola sata vode producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za subotu, 17. jun. Ekspoze mandatarke Ane Brnabić iduće sedmice u parlamentu Srbije, kaže ministar policije Nebojša Stefanović. U Aleksandru Vučiću konačno imam pravog sagovornika, izjavila predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Sudar američkog razarača i trgovačkog broda kod obala Japana, sedam mornara vode se kao nestali. Havana protestuje protiv restriktivnih mera koje je Kubi uveo američki predsjednik Donald Trump. Norveški pisac Erland Lu večeras nastupa na drugoj večeri književnog festivala Krokodil u Beogradu. U Srbiji sutra sveže i oblačno sa kišom, najviša temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata u intervjuu nedelje Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, izričito kaže da Nedićevim, Kalabićevim i drugim naslednicima saradnika okupatora, bez obzira na presude o rehabilitaciji, neće biti vraćena imovina. Podsjetimo, sud u Valjevu je doneo odluku o rehabilitaciji četničkog komandanta Nikole Kalabića.
Još nije pravosnažno, vidjet ćemo kako će biti odluka apelacionog suda. Ima mnogo gori slučaj pravosnažne rehabilitacije Spasoje Zeke Drenjanina. To je čovjek koji je komandovao masakrom u Raniću. On je rehabilitovan, to pravosnažno.
I šta će biti sad?
Utvrdit ćemo njegovu pripadnost okupacionim snagama i odbiti zahtjev.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da se sednica Skupštine Srbije na kojoj bi mandatarka za sastav vlade Ana Brnabić trebalo da iznese svoj ekspoze očekuje naredne nedelje. Predsjednica Skupštine će zakazati sednicu, ja očekujem naredne nedelje, ne znam tačno koji dan, rekao je Stefanović za televiziju Pink. Upitan da prokomentariše negodovanje dela vladajuće koalicije zbog Vučićeve odluke da mandat da Ani Brnabić, Stefanović je rekao da, citat, ne razume takvu vrstu lažne polarizacije. Kraj citata. Ne sviđa mi se kad neki ljudi zaboravljaju. Mi iz Srpske napredne stranke smo ovlastili Aleksandra Vučića da predloži Anu Brnabić. To je i naša odluka. Vidim da se nekima čini da to nije baš najpopularnije. Ne, to je naša odluka, rekao je Stefanović. A predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da u predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću napokon ima pravog sagovornika za iskrene i otvorene razgovore. Sada smo predsjednik Vučić i ja kolege i napokon imam pravog sagovornika za iskrene i otvorene razgovore. Ponovit ću ono što sam kazala u Vukovaru. Vreme je da Hrvatska i Srbija podvuku crtu u odnosima i pronađemo zajedničke interese i saradnju, rekla je hrvatska predsjednica u intervju za Riječki Novi list. Kitarović je odbacila ocene da subotičkom deklaracijom koju su ona i tadašnji premijer Srbije Vučić potpisali prošle godine nije došlo do napretka u odnosima dveju zemalja i dodala da to nije toliko javno vidljivo, ali da je ta deklaracija bila bitan iskorak u pravom trenutku. Lider crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista DPS Milo Đukanović izjavio je da se u Crnoj Gori niko ne sme igrati mirom i državom. Neka se niko ne igra sa time, rekao je Đukanović sinoć na proslavi osnivanja DPS-a povodom više puta izrečenih ocena predsjednika Nove srpske demokratije Andrije Mandića da se Crna Gora nalazi na ivici građanskog rata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sedam američkih mornara vode se kao nestali posle sudara američkog razarača i trgovačkog broda kod obala Japana, saopštili su jutro zvaničnici američke mornarice i japanske obalske straše. U incidentu su povređeni kapetan američkog broda USS Fitzgerald i dva člana posade, dok na trgovačkom brodu nema povređenih. Potraga za nestalim američkim mornarima je u toku, rekao je portparol japanske obalske straže Yoshihito Nakamura. On je dodao da se ne zna da li su nestali mornari upali u more prilikom udara ili su zarobljeni u oštećenom delu razarača. Vlast na Kubi osudila je odluku predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da poništi sporazum sa Kubom koji je potpisao njegov prethodnik Barack Obama. Kubanska vlast osuđuje mere za jačanje embarga, ali izražava volju da nastavi dijalog i saradnju, saopšteno je na kubanskoj državnoj televiziji. Trump je ranije najavio da će ponovo uvesti izvesne putne i trgovinske restrikcije prema Kubi, te je osudio, kako je naveo, jednosmerni sporazum koji je ranije sklopio Obama.
We will enforce the ban on tourism.
Uvešćemo zabranu turizma, uvešćemo embargo. Preduzećemo jasne korake kako bismo obezbedili da investicije odu direktno do ljudi, da bi mogli da započinju privatni biznis i tako grade veliku budućnost svoje zemlje, zemlje koja ima veliki potencijal.
Najavljujući promene u petak, Trump se slonio na izveštaje humanitarnih organizacija, napominjući da je sporazum sa, kako je naveo, brutalnom vladom Castra bio užasan i pogrešan.
We will not lift sanctions on the Cuban regime.
Nećemo ukinuti sankcije kubanskom režimu sve dok svi politički zatvorenici ne budu oslobođeni, dok ne počnu da se poštuju slobode okupljanja i izražavanja, sve dok političke stranke ne budu legalizovane i održani slobodni i međunarodno nadgledani izbori.
Na ove Trumpove navode stigao je oštar odgovor iz zvanične Havane. Svaka strategija koja ima za cilj promenu političkog, ekonomskog i socijalnog sistema na Kubi, bilo pritiscima ili suptilnim sredstvima, osuđena je na propast, navodi kubanska vlast. Međutim, kako navodi BBC, Trump neće povući sve odredbe sporazuma koje je sklopila Obamina administracija. Američka ambasada u Havani i dalje će raditi, a neće biti obustavljeni ni komercijalni letovi iz SAD. Britanska kraljica Elizabeta II. Izjavila je povodom svog zvaničnog rođendana da je Velika Britanija u veoma sumornom raspoloženju, ali da su se ljudi pokazali odlučnim u nevolji nakon nedavnih terorističkih napada, političke krize i velikog požara u kojem je izgoreo soliter Grenfell u Londonu. Teško je pobeći iz veoma sumornog nacionalnog raspoloženja, izjavila je britanska kraljica u poruci povodom svog zvaničnog rođendana, a prenao je Reuters. Stavljena na test Velika Britanija je bila odlučna u suočavanju sa nesrećama, navela je britanska kraljica. Podsjetimo, u požaru koji je 14. juna zahvatio londonski soliter od 24 sprata poginulo je 30 ljudi, a veliki broj njih je povređen. Prema pisanju medija, mogući uzrok požara je jeftin, zapaljivi termoizolacioni materijal. Juče je u prestonici Velike Britanije nekoliko desetina demonstranata upalo u opštinu pod čijom je upravom izgorela zgrada. Uz povike "Želimo pravdu, sram vas bilo i ubice", okupljeni su ušli u hol londonske kraljevske opštine Kensington i Chelsea i zaposjeli stepenište i pristup prvom spratu. Atmosfera je bila neelektrisana, pa i policija morala da interveniše. Britanska premijerka Theresa May rekla je da vlada čini sve što može kako bi pomogla stanarima koji su ostali bez svojih domova.
Vlada je sada pripremila 6,4 miliona dolara iz fondova za vanredne situacije za ljude kojima je novac potreban da bi mogli da kupe neophodne namirnice svakoga dana.
Stanari solitera Grenfell su se godinama žalili na probleme sa strujom kao i na druge probleme u toj zgradi. Neki su bili otklonjeni tokom renoviranja prošle godine, ali su se žalbe stanara nastavile. Britanska premijerka kaže da nadležni organi sprovode inspekciju sličnih stambenih objekata.
Vlada čini sve što je u njenoj moći da ljudi budu bezbedni. Identifikovali smo slične zgrade i tokom vikenda ćemo sprovesti njihovu inspekciju. Učinit ćemo sve da ljudi budu bezbedni.
Rekla je Theresa May, koja se posljednjih dana suočava sa kritikama u britanskoj javnosti jer nije obišla preživele stanare zapaljenog solitera odmah nakon incidenta, što su, za razliku od nje, učinili lider laburista Jeremy Corbyn i gradonačelnik Londona Sadiq Khan.
slobodnaevropa.org.
Novo izdanje poznatog regionalnog književnog festivala Krokodil otvoreno je sinoć u amfiteatru ispred Muzeja istorije Jugoslavije u Beogradu. Uprkos kiši koja je povremeno padala, čitanje na otvorenom izveli su prozni i dramski stvaralac iz Hrvatske Slobodan Šnajder, spisateljica i mirovna aktivistkinja iz Ljubljane Svetlana Slapša, književnica iz Splita Olja Savićević-Ivančević, a o svom filmskom stvaralaštvu govorio je i reditelj Lordan Zafranović. Večeras će se publici između ostalih predstaviti norveški pisac Erland Lu, miljenik ovdašnje čitalačke publike, prepoznatljiv po svom ironičnom književnom stilu. Osim njega, druge večeri Krokodila nastupit će pisac iz Beograda Ivan Ivanji, njegov kolega iz Zagreba Zoran Ferić, te bosansko-hercegovačka spisateljica Lamija Begagić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naslednicima Nikole Kalabića, Milana Nedića i drugih saradnika okupatora neće biti vraćena imovina, ma kakve bile pravosnažne sudske odluke o njihovoj rehabilitaciji, kaže za Radio Slobodna Evropa Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Zakon o restituciji je jasan i on zabranjuje povraćaj imovine potomcima pripadnika četničkog pokreta i kvislinga. Naš sagovornik priča i o povraćaju imovine jevrijskoj zajednici i pominje slučaj da je bivšem predsjedniku Slobodanu Miloševiću data parcela na Dedinju koja treba da bude vraćena naslednicama sestre Gecekona. Sa Strahinjom Sekulićem razgovarala je Branka Trivić.
Gospodine Sekuliću, prvo pitanje mora biti izbor ministarke Ane Brnabić za novu premijerku Srbije. Prvi put Srbija u istoriji ima ženu premijera. I šta smo još dobili, na kom nivou smatrate da se mogu iščitavati simboličke
poruke? Predlogu parlament rada da donese odluku o izboru premijerke Ane Brnabić. Ja mislim da je to dobro. Dobro da imamo ženu. Dobijem neko koji je otvoreni pripadnik gej populacije i to je dobar znak i za našu javnost i za međunarodnu javnost.
Da li se nadate da će ona imati nezavisnost u donošenju odluka od Andrićevog venca, od predsjednika Aleksandra Vučića?
Ne od predsjednika Vučića, nego od nje ako bude premijerka. Kako ona bude radila, tako će imati i nezavisnost i odgovarati za svoje odluke i sprovoditi politiku. Ja ne vjerujem u neku apsolutnu kontrolu da je moguće da neko svaki dan poziva telefonom i naređujemo što će da radi. Naravno, svako mora da vodi računa o okvirima politike koje zastupa, znači ipak se radi o nekom demokratskom procesu. Ako bude radila kako valja, tome se nadamo svi, neće to biti pod apsolutnom kontrolom kao što ljudi pričaju, zato što je nemoguće.
Da se vratimo na ono čime se vi bavite, vi ste direktor Agencije za restituciju. Taj proces ne teče glatko, ne teče ni brzo, nažalost. Šta su vaši najveći problemi? Umeli ste često u istupanjima u javnosti da kažete da čak i lokalne samouprave i lokalni moćnici odugovlače i otežavaju taj proces vraćanja imovine
nastavlja. Prvo nije jako brz proces, realno. Efikasniji i brži od svih procesa u okruženju.
Vi mislite da je brz proces?
Po datim okolnostima je brz. Mi smo doneli odluku u 61% predmeta. I sve o postupu ćemo okončati od sad pa za 5 godina. I to će biti najbrži proces. A da li je moguće brže? Moguće bi trebalo da imamo mnogo više ljudi, mnogo više troškova, što u tom trenutku nije moguće. Sa sadašnjim kapacitetima dajemo se od sebe i rešavamo predmete. Nemamo nezadovoljstvo toliko građana. Tako da radi se, ono što ljudi znaju, što može se vrati, što je u skladu sa zakonom, to se i vrati. Nikad nismo prekoračili rok kad je dokumentacija kompletna, nikad nismo duže od 6 mjeseci, kamoli godinu dana.
Da rešite jedan slučaj, kad je dokumentacija uredna. Sada imamo veći broj zahteva za rehabilitaciju vodećih ličnosti Kvislinga, dakle Milana Nedića, Kalabića, jednog od lidera četničkog pokreta, pre toga Draže Mihajlović i tako dalje. Vi međutim insistirate na tome da kakve god sudske odluke, Kalabić je rehabilitovan, to je prvostepena odluka.
Prvo za ovakav, bilo kakav zakon o rehabilitaciji ne postoji u Evropi. To je ekskluzivitet Srbije. Ima i odluke parlamenta raznih zemalja gde se izjednačava ili se daje oprost ili se daje neke političke deklaracije o pomirenju, ali ovakav zakon ne postoji nigde. Što je naš zakon o restituciji, ta dva zakona su odvojena. Naš zakon, zakon o restituciji, zabranjuje im vraćanje imovine koje je oduzeto od strane pripadnika okupacionih snaga. Ne stranih, nego okupacionih snaga. Naravno, u Srbiji je bilo okupirano od raznih okupacijskih vojski, nekoliko njih, i postale su razne kvalifikacijske formacije. Što se tiče pripadnika pojedinih formacija, da kažemo ravnogorskog pokreta, tu nije problematično, ti ljudi nisu ne vršili ratne zločine.
Mislite, bili su mobilisani
da se i životno, kad se to gleda, to je tako. Znači, mobilisan čovjek nema svoju volju. I najveći broj njih je i 44. godine prešao skoro polovina na stranu partizanskog pokreta.
Ali šta je sa Dražom
Koji u tom trenutku također nije bio ideološki pokret, to je druga prevara. On je bio partizanski, nije bio pod uticajem komunističke partije, ali ne javno. Ali ne može oni ljudi koji su vršili ratne zločine, koji su bili pripadnici okupacionih snaga. I kvislinške formacije su okupacionih snaga, jer su popuno komandant
govor. Saradnici okupatora, naravno.
Cela priča se sad svodi na to da niko nije imao problem u agenciji, niti ima problem ako se ne radi o klasičnim ratnim zločinima.
Evo konkretno imate, da vas pitam. Draža Mihajlović, šta će se događati
da mi povraćenje? Nemamo.
Mi ste pred sobom imali da njegovi naslednici traže...
To je odvoje, nisam vidio da imam predmet njegov. Mogu da proverim pa da vidim da ga imam.
Šta je sa naslednicima Kalabića?
Još nije pravosnažno, znači vidjet ćemo kako će biti odluka apelacionog suda. Imam mnogo gori slučaj pravosnažne rehabilitacije Spasoje Zeke Drenjanina. To je čovjek koji je učestvovao komandovao masakrom u Raniću. Znači, on je rehabilitovan, to pravosnažno.
I šta će biti sad?
Utvrdit ćemo njegovu pripadnost okupacijnim snagama i odbiti zahtev.
Jel imate već zahtev?
Za njegovih naslednika? Da, ima. Uh-huh. U Obrenovcu. Naravno, pitanje je i rehabilitacije Milana Nedića.
Šta će biti sad?
Mi smo već donili odluku o odbijenju zahteva.
Odbili ste
zahtev. To je po žalbi u drugom stepenu. Tako stiče agencije, naš stav je jasan. I mi ćemo, da ovo sad najavljujem kod vas, u slučaju pravosnažnih rehabilitacija koje nam stižu na agenciju, obavestiti Republičko tužilaštvo da podnese vanredne pravne lekove pred Vrhovnim sudom da se poništi te rehabilitacije. Da smatramo da je došlo do drastične promjene zakona. Šta će oni uraditi, vidjet ćemo, ali ćemo mi poslati c sva ta rješenja republičkom tužilaštvu s inicijativom da podnesu zahtev za zaštitu zakonitosti ili već neki vladini pravni lek za koji nađu shodno. Jer ne kažem, to se radi baš o povredi zakona kojim je regulisana rehabilitacija.
Kad je u pitanju povraćaj imovine jevrejskoj zajednici u slučajevima kada nema više živih zakonskih naslednika živih, šta možete reći, šta je Srbija do sada uradila?
Srbija je prva i jedina zemlja u Evropi koja je donala zakon zasnovan na Terezinskoj deklaraciji. Znači, prva
Terezinska deklaracija, moramo reći slušalcima.
Ona reguliše imovinska prava jevrejske imovine koja nema naslednika i za koju nije podnet zahtjev.
Znači, ta imovina se vraća onda jevrejskim zajednicama.
Rešenje naše zakonsko zasnovano na Terezinskoj deklaraciji je da se vraća jevrejskim zajednicama, a ako se kasnije pojavi živi naslednik, jevrejska zajednica dužna da tu imovinu preda nasledniku.
Poljska je recimo prekinula taj proces vraćanja 2011. godine da ne bi...
Krajem ovog mjeseca idemo u Poljsku na međunarodnu konferenciju.
Da je ne bi javni dug narastao do, tako je obrazložila to.
Ako je Srbija, koja je mnogo
siromašnija
do nove zakone, ja mislim da mogu se... Skoro 14 miliona eura je vrednost imovine vraćena evropskim zajednicima za godinu dana primjene zakona.
Međutim, ima naravno i činjenica da je država u privatizaciji prodala neku imovinu koja je dakle bila u korpusu za vraćanje, za restituciju.
Mislim, kod jevrejske ili uopšte?
Mislim, i kod jevrejske, i kad je u pitanju jevrejske imovine, i kad je u pitanju uopšte imovina, dakle, predratnih vlasnika, odnosno njihovih današnjih naslednika.
Verovatno ne, ja mislim da je 90. godine, 89. sad moram da proverim, to je zakon koji zabranjuje prodaju nacionalizovane imovine. Tadašnja SFRJ je donao taj zakon, naravno kasnije to nestalo. Prodaja imovine koja je nacionalizovana je, ona je urađena i mnogo štete, ali je to nepovratno. Država je u tom trenutku bila vlasnik i mogla je. Da li to moralno nije, da li se s tim manipulisalo, jeste, da li se ta imovina prikazivala kao kapital preduzeća, nije, i mi u svim slučajima gde utvrdimo da nije bila prikazana, mi to imovinu vraćamo. Uz velike otpore, ali dotičemo i tu temu. Ono što je prodato u privatizaciji, konačno tu ne možemo ništa uraditi, jer postoje prava lica koja su stekla svoju imovinu i ne možemo da idemo u njih. Imovina je tu, kod klasične restitucije, država je stekla tu imovinu putem akata oduzimanja. Kod jevrejske imovine je to stečeno najčešće kao imovina koja nema naslednika, i to je da i dalje opšte pravo građanskog prava, da imovina koja nema naslednika pripada državi. Tako da je tu razlika. Ali kod privatizacije najviše je problem bilo je kod privatizacije preduzeća, poslovnih objekata koje su ulazili u kapital preduzeća ili su volšebno kasnije knjižili nekao kapital preduzeća. Sliče stanova, koji je značajan deo bio nacionalizovan od rata pa do 58. godine, ti stanovi su otkupljeni i ne bi se smelo dopustiti da ljudi koji žive, koji su već drugi, treći, četvrti kupci, imaju problema zbog toga.
Da.
I oko toga postoji konsenzus, to je nesporno.
Da.
Ali kod državnih, kod komercijalnih sadržaja i objekata, tu su napravljeni neozbiljni propusti.
Imamo činjenicu, recimo, da je bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević baš u vreme bombardovanja tražio da proširi svoje dvorište u vili na Dedinju u Užičkoj, koji inače nezakonito otkupio. I onda mu je omogućeno, neki od tih ljudi koji su mu omogućili i dan danas u pojedinim ministarstvima, prespojili su mu i pospajali te parcele, pri čemu jedan deo te parcele pripada nasljednicima sestre Gece Kona, koji su se javili za povraćaj te imovine.
Zahtevali povraćaj. Gece Kona imamo postupak i...
Što možete o tome da nam kažete?
Mogu da kažem da je sad, to je pokrenut postupak za zagušenje ništa ovog rešenja koji se spajale parcele.
Milošević.
Inače, u režimu državne svojine na građevinskom zemljištu, to je bio metod koji se primjenjivao decenijima. Tako znamo spajanje, pripajanje parcela, to se radilo zato što država nije interesovala uopšte da neke značajne ekonomske efekte ubira od toga. Ovo je iskoristio 99. godine da se spoje parcele, i to na jednu privatnu parcelu se proširi, to imanje već, to je već ozbiljna površina. Vidjet ćemo, znači ako opština Savska ne sponiši to rešenje ne bude pravosnažno, mi ćemo tu imovinu vratiti.
A šta ako Mirjana Marković ili njen sin prodaju to umeđu vremenu?
Ne može se prodati nešto, ne može se prodati nešto što je u sporu. Znači, pretpostavljam da postoji zabeležba spora negde u zemljišnim knjigama, odnosno katastru, tako da do okončanja sigurno se neće prodavati, pretpostavljam. Ako se poništi to spajanje, to znači da se vrati u režim državne svojine, tiču se uslovi da se to vrati. To je imovina naslednika Gece Kona.
Tako je, naslednika sestara.
Zapravo sestra Gece Kona, pa unuci sestre Gece Kona.
Slušate intervju nedelje sa Strahinjom Sekulićem, direktorom Agencije za restituciju.
Vi ste takođe govorili i o tome da ima otpora restituciji. Recimo, kad je u pitanju vraćanje poljoprivrednog zemljišta, govorili ste o tome da pojedine lokalne samouprave otežavaju, odugovlače proces birokratski.
Ne samo lokalne samouprave, nego ima
pojedini moćnici i tajkuni.
Znate kako to ide? Uprava za poljoprivredno zemljište, pa onda i svi ostali. Mi smo vratili oko 20.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Koliki je to procenat?
Od 20%.
20%.
Od traženih, ali nešto veći od onih što smatramo da je osnovano. To je dobar rezultat, ali to je uz veliku borbu.
Borbu s kim protiv toga?
Sa sistemom.
Znači, dajte sa malo konkretnije.
Pre svega sa upravom za poljoprivredno zemljište. I sa, naravno,
sa
upravom za poljoprivredno
zemljište. Ona je deo ministarstva.
Deo ministarstva, ali autonomno okviru tog ministarstva, i mi s njom imamo neslaganje već šest godina.
U kom smislu? Šta ta uprava radi? Kako
ima jednu stvar koju radi stalno, daje nalog za žalbu. Znači, svako rješenje u vraćanju poljoprivrednog zemljišta je žalba. Svako.
Zašto?
To je opstrukcija procesa, znači. Iako je 1000 odluka, znači u gorim podacima preko 1000 odluka je doneto od strane ministarstva financija koje se potvrđuju naše odluke. Znači, zakonitost tih rješenja je nesporna.
Da.
Nesporna. Ali stalno se izjavljuju žalbe. Ja sa Banetom Nedimovićem imam lični kontakt. I kad smo
ministrom poljoprivrede.
Da, s ministrom poljoprivrede.
Da.
Još dok bio gradonačelnik Sremske Mitrovice, i on ima stav za restituciju. On to shvata kao pravni da je to nužno.
Da mora da se vrati.
I očekujem da se sastane s njim, da se otklone makar ponašanje opstrukcije. Jer ono pre ili kasnije izaziva posledice.
Pazite,
imate ovako, imate tako, ne da radi. Drugo, imate interese zaista ovih lokalnih zakupaca, poljoprivrednih industrijskih kombinata, privatizovanih i neprivatizovanih zadruga, koji koriste po privilegovanim uslovima, nešto je uzurpirano, klasično, a nešto je pod privilegovanim uslovima se koriste. I svako pojavljivanje vraćanja imovine, gde se automatski onda postavi tržišna pravila, znači raspolaganja, prodaje ili korištenja zemljišta, to njima ne odgovara.
Ima li uticaja tajkuna?
Imate mentalitet? Ima. Znači,
na upravu za poljoprivredu.
Hajde, napravimo test. U kojoj meri će primiti običnog građanina na sastanak, a kome će primiti direktora jednog od zavisnih preduzeća, nekog velikog moćnika. Ovo je retoričko pitanje, običnog građanina ima šansi da dođe toga. Ovo govorim sa potpunom odgovornošću. Negde u mentalnom sklopu tih ljudi koji su, nazovite, moćnici, iako je moć iluzija najveća koja postoji, je da zakon možda važi za nekoga drugoga, ali za njega ne. Ili ne potpunosti. Znači, taj neko koji potražuje 1 ili 2 hektara, to su jako mali posjedi. 10.000 porodica će dobiti 80 ili 90.000 hektara. To je 9 hektara po prosječno. Ima i većih, ima i manjih. Imate 1 hektar, neko ima 10, da. 20, 50, ali ovi kontrolišu hiljade, ako ne desetine hiljada hektara. To su latifundije neprimerene Evropi. Latifundisti modernog vremena. Gravitacijom svoje realne moći imaju u celom društvu, u državi i u vlasti. To ne treba bude borba, to treba bude primjena zakona. Nažalost, jeste borba koju mi svakodnevno vodimo. Odgovarajući na razne trikove, opstrukcije vraćanja, pokušaja da se ono što je vraćeno vrati nazad, da se vrati u proces,
da.
To stalno osjećamo, to je činjenica. Nemoguće je to, a da nemaš neki deo podrške u sistemu. E sad, šta ako izgubimo dah u jednom trenutku? Ne može čovjek stalno se boriti, da bude normalan postupak. Jer se borimo da se to proces izmeni zakon, opet dajući pravo da država sama odredi koji zemljište da vrati, pošto zemljište ima dovoljno, jel? Višestruko više nego što se potražuje u restituciji, uključujući i crkvenu restituciju, da preuzme ovdje, kaže, u redu, nesporno je pravo čovjeka da mu se vrati, dajte zemljište koje nije od interesa za državu. Eto, i to smo predlagali, naravno nemamo nikakav odgovor. Ali radići ovaj posao, kažem, ići korak po korak, mi sad po ovom sistemu možemo da vratimo 10.000 hektara zemljišta godišnje, 10-12.000, to znači da 5 godina ćemo mi to i vratiti. A samo se pitam zašto to mora uz otpor, ako možemo to završiti za 2 godine. Mi bez otpora, da imamo neki sistem dogovora kako to da radimo, onda bi za 2 godine ljudima vratili i nekim je srećno. Da ostavimo ljude na miru, da steknu tu imovinu, dobro je za sve. Biće u prometu.
Plaćat će ljudi porez na tu imovinu.
Zakupljivat će se. Osnovno, mnogo bolje da mnogo više ljudi ima imovinu nego mali broj ima.
Tako je.
U društvenom smislu.
Je li ima pritisaka na vas?
Ja ne znam.
Postoji kako oni ometaju?
Postoji pritisak posla.
Ja govorim o pritiscima od ozgo. Recimo,
ne, 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 nisam imao nikad, zaista. Kako, evo, kad kažem da nikad.
Kako oni opstruišu?
Mogu da vam kažem
taj proces restitucije.
Kroz odluke, kroz žalbe, kroz pokušaje.
Odugovlače, znači.
Kroz odugovlačenje, na tim nekim vrstim polupodzemnim aktivnostima u kojima se jako vešte.
Verovatno i uticajem na pravo osuđe, pretpostavljam.
Pa još nismo došli, ali moguće da dođe do toga. E sad, ja sve što ima, ja to kažem javno. To ne budi način. Znači, ja to nemam problema. Nisam zvanjiče neke pristak od strane političkog dela, kažem, znam te ljude, nisam imao, jer da sam ga imao, ne bi bio ovdje. To je bar jasno. ali kroz taj birokratski neki aparat tako se izvrše pritisci i pokušaj ispipavanja pulsa, da li neko da vas slomi, da li da vam prikaže nešto kao možda eventualno dobit za vas, da se vas zaštititi ili da biste možda imali eventualno problem. Sve su neki elementi ucena i poluucena koje ja više sa ovog 20 nešto godina u poslu, više ja to ne mogu ni da uzimam, mogu se bude opasno, ali ne znam. Za sad ja to ne osjećam, idemo korak po korak, svaki dan, svaki mjesec, pa ćemo doći do kraja posla. Bitno je da je postupak ne može nazad da se vrši, mislim da ode nazad postupak restitucije, on je nepovratan i teško bi mogao neko da sad ospori. Mi već negde kad završimo i postupak obeštećenja, koji je već krenuo za imovinu koja je nevratna na turi, mi ćemo imati nekih sigurno, sad recimo, ne manje od 35.000 porodice koje će dobiti nešto u restituciji. Neko novčanu nadoknadu, neko manju, neko veću. Nažalost, nema imovine, pa ne mogu se vratiti u potpunosti. To je suviše veliki broj ljudi, čiji bi interese neko treba da poništi. To ja mislim da je nemoguće.
Da.
Bilo bi masovno. A šta nam ukazuje ovi podaci? Ako kažete da će ostvariti pravo preko 30.000 ljudi, porodice, to znači da ti ljudi nisu imali neku ogromnu imovinu u momentu zemlje. Vrlo mali broj ljudi, ispod 5%. Manje od toga. Možda je kada se malo neku imovinu veliku, fabrike, ne znam, vile, stanove, kuće. To su bili nekoliko lokala, neka stambena zgrada za izdavanje, nečiji mlin, 10-20 hektara, 5 hektara zemljišta, o tome se radi. Najveći deo imovine je vezan za propise posle rata od 54. do 88. godine. Nacionalizacija građevinskog zemljišta, poslovnih prostora i stanova, to je najveći obim i eksproprijacije koje su išle do 68. godine koje su bile nepravedne. Od 68. godine već se može reći da je došlo do stabilizacije, da više nije nasilje u tom delu imovinskog odnosa postojalo. Ali nije bilo ideološko materijal, nije bilo sveobuhvatno.
Dakle, vi mislite da je realno da će za 5 godina taj proces
po procentima, da se to nije završi. Viđenje, to je egzaktno. 61% danas, recimo, već imamo donedih odluka. Mi imamo godišnji kapacitet da 6% od podnetih zahtjeva rešavamo odluka. Posle 5 godina je na 90% već odluka da doneta.
Slušali ste intervju nedelje sa Strahinjom Sekulićem, direktorom Agencije za restituciju, sa kojim je razgovarala Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od septembra 127 škola u Srbiji uvodi nastavu po dualnom modelu obrazovanja. Neke su sa takvom praksom krenule i ranije.
Ja sam najmlađi u firmi, pa me učim. Na praksu nismo mogli to da vidimo što se u pravu proizvodnju radi.
Po nacrtu zakona o dualnom obrazovanju, đaci će u buduće imati 35 radnih časova.
A da za to budu plaćeni polovinom minimalca.
Sindikati upozoravaju da se time otvaraju vrata za zloupotrebu dece.
Tako što bi radili samo 5 sati manje od odraslih, a za to čak drastično bili manje plaćeni.
Dualno obrazovanje, šansa ili iskorišćavanje.
Išli smo od mašine do mašine, gledali smo kako oni rade, posle smo počeli sami da radimo.
Pročitajte tekst pod naslovom Ko profitira od dualnog obrazovanja u Srbiji na internet stranici slobodnaevropa.org.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ekspoze mandatarke Ane Brnabić iduće sedmice u parlamentu Srbije, kaže ministar policije Nebojša Stefanović. U Aleksandru Vučiću konačno imam pravog sagovornika, izjavila predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Sudar američkog razarača i trgovačkog broda kod obala Japana, 7 mornara vode se kao nestali. Norveški pisac Erland Lu večeras nastupa na drugoj večeri književnog festivala Krokodil u Beogradu. U Srbiji sutra sveže i oblačno sa kišom, najviša temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Naša sljedeća emisija je sutra u 9:30. Do tada nas možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Prijetan dan želim vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.